Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të emisionit ton. Sot do të ndalemi në studimin ton në fjalën e Perëndis në letrën e Apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Në këtë studim do të nisim një kapitull të ri, kapitullin e 3. Tema që do shqyrtojmë në këtë kapitull është kisha e cila zbulohet si një mister. Shpjegimi i misterit, përkufizimi i këtij misteri dhe lutje për fuqi dhe njohuri. Ky është kapitulli i fundit në pjesën doktrinore të kësaj letre. Ne kemi mësuar se kisha është një trup dhe një tempull. Tani do të mësojmë se kisha është një mister. Më lejoni t'ju jap një fjalë paraprake se çfarë kemi parasysh kur themi që kisha është një mister. Në lidhje me këtë temë, kishën si një mister ka pasur keq kuptime të mëdha. Fjala mister nuk mbar të njëjtin kuptim dhe ngjyrim modern të misterit të filmave policor. Në këtë kuptim, misteri është diçka që nuk ka qenë zbuluar më parë, por që po manifestohet aktualisht. Në ditët e sotme ekzistojnë dy pikpamje ekstreme në lidhje me misterin e kishës. Dhe më duhet të pohoj se këto dy pikpamje janë një mister për mua. Njëri grup ekstrem injoron deklaratën e qartë të Palit që kisha nuk është zbulesë në Testamentin e Vjetër. Ata e trajtojnë kishën si një vazhdimësi e Izraelit. Kjo njihet si beslidhja teologjike. Ata përvetësojnë të gjitha premtimet që Zoti i bëri Izraelit dhe i aplikojnë në kishë. Para disa vitesh, Dr. Harry Ironside më tregoj në Bibël që përdorej nga një grup që mbronin pikpamjen e beslidhjes teologjike. Në librat e profetëve të Testamentit të Vjetër, ata u kishin vënë një titull disa kapitujve. Bekime për kishën. Kapitujt të tjerë kishin titullin Mallkime për Izraelin. Është mjaft interesante të shohësh që kisha ka marrë bekimet, por ka lënë jashtë mallkimet për Izraelin. E vërteta është se si bekimet, ashtu edhe mallkimet i referojnë Izraelit. Grupi tjetër vendos tekst të tepruar mbi deklaratën e Palit. Ai më ka bërë të njohur misterin dhe njohuria ime në misterin e Krishtit. Këta njerëz e trajtojnë misterin si zbulesën e veçantë të Palit. Kjo njihet si hiperdispensionalizëm. Si rezultati kësaj, ka ekzistuar një praktikë e rrezikshme në zhvendosjen e fillimit të kishës disa ditë pas Pentakostit. Në të shkallë lëvizëse, janë sugjeruar disa data dhe kur njëra del e papërshtatshme, adaptohet një tjetër. Ky pretendim për njohuri superiore i ka shërbyer krenarisë shpirtërore. Mund t'ju them se kisha nuk ishte ende e zbuluar në Testamentin e Vjetër. Kur u zbulua, zbulimi nuk ishte i kufizuar vetëm për apostullin Paul. Një profesor kolegji denominacional përpiqej të zbulonte kishën në kopshtin e Edenit, por kisha nuk gjendej në Testamentin e Vjetër. Nga ana tjetër, duhet pranuar se diçka ndodhi ditën e Pentakostit. Atë ditë, Fryma e Shenjtë filloi të formojë trupin e besimtarve. Kjo do të vazhdojë derisa Zoti të nxjerrë jashtë botës kishën e tij. Ne jemi të vulosur nga Fryma e Shenjtë deri në ditën e shpengimit. Ditën që do të dalim, do të nxirremi prej kësaj bote nga Krishti dhe prej tij do t'i prezantohemi Atit. Nuk mendoj se ne duhet të zhvendosemi para dhe prapa ditës së Pentakostit, ashtu siç batica në plazh. Atë ditë lindi kisha. Lexojmë në kapitullin e 3 të letrës së Paulit drejtuar Efesianëve, vargun e parë dhe të dytë. Për këtë arsye, un Pauli jam i burgosur i Jezu Krishtit për ju jo hebrejt. Dhe nëse keni dëgjuar për dhënien e hirit të Perëndis që më është besuar për ju, më lejoni t'ju përkthimin tim fjalë për fjalë. Për këtë arsye un Pauli jam i burgosur i Krishtit Jezus për ju jo hebrejt. Dhe nëse keni dëgjuar për strukturën e hirit të Zotit që më është dhënë për ju. Apostulli Paul flet për gjendjen e tij aktuale si një i burgosur. Ai u burgos për shkak se çoi ungjillin tek jo hebrejt. Tani jo hebrejve u janë dhënë privilegje të reja që ai i renditi në kapitullin paraardhës. Ata që ishin larg, të huaj, të pa shpresë dhe pa perëndi, janë sjell afër nëpërmjet Krishtit. Për shkak të gjithë kësaj, Pali do të lutet për ta. Por para se të arrijë tek lutja e tij, ai devijon pak nga tema për të folur për misterin. Pastaj e nis fillin e mendimit sërish në vargun e 14. Lexojmë në vargun e 3 dhe të 4. Se si me zbules ai ma bëri të njohur misterin, sikurse ju shkrova më përpara me pak fjalë. Duke lexuar këto, ju mund të kuptoni cila është inteligjenca ime në misterin e Krishtit. Hiperdispensionalistët thonë se meqense Pali thotë që misteri ishte bërë i njohur atij, ai ishte i vetmi i cili e njihte këtë mister. Gjithsesi në vargun e 5, Pali thotë mjaft qartë që të gjithë apostujt e dinin këtë fakt. Ajo zbules filloi me konvertimin e Palit kur Krishti e informoi se ai në fakt po persekutonte Krishtin kur po persekutonte kishën. Kisha është trupi i Krishtit. Pali mësoi se Zoti po bënte diçka të re. Në ditën e Pentakostit kishte ardhur në ekzistencë një kishë. E përsëris që misteri, sekreti hyjnor, ishte diçka që nuk ishte zbuluar në Testamentin e Vjetër dhe për këtë arsye ishte i panjohur për njeriu. Por ai tani është zbuluar në Testamentin e Ri. Fjala mister është përdorur 27 herë në Testamentin e Ri. Dhe kjo i referohet 11 mistereve të ndryshme. Pali apostull duket sikur tani është duke bërë një kontrast me fetë misterioze të botës greko-romake. Në ato kohë kishte shumë fetë të tilla. Këto ishin shtëpiza sekrete në të cilat kryeshin rite sadiste. Ky mister nuk ishte zbulimi i sekreteve të feve misterioze. Për grekët një mister ishte një sekret që nuk njihej në fillim. Për ta ishte një lloj si zbulimi ose demaskimi i pranimit të një kandidati dhe jo diçka e fshehur apo e pamundur për të kuptuar. Për njeriu në rrugë që nuk ishte antar, këto sekrete do të ishin një mister në kuptimin e fjalës. Në kontrast me këtë, Pali thot: "Mirë unë nëse nuk predikoj ungjillin. Ne sot jemi administrator të mistereve të Perëndisë. Ne duhet ta shpërndaj mesazhin. Ungjilli nuk është diçka që duhet mbajtur në një vend sekret. Ai është një lajm i mirë që duhet të shpallet nga maja e çative." Pali e përdor fjalën mister edhe më herët në këtë letër. Në kapitullin e parë dhe vargun e 9, në letrën e tij drejtuar Efesianëve, ai thotë: "Duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij." Ndërsa në kapitullin e 2, vargjet 14 dhe 15, ai shpjegon se çfarë është misteri. Misteri është që Krishti është ringjallur dhe se ai është koka e një trupi të ri, të përbërë nga hebrej, jo hebrej, dhe të gjitha fiset dhe popujt e botës. Kjo gjë nuk ishte zbuluar në Testamentin e Vjetër. Pali thotë kështu: "Dhe ati që mund t'ju forcoj juve si pas ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, si pas zbulesës së misterit të mbajtur fshehur prej kohësh të pasosur." Pali thotë sërish tek Kolosianët, kapitulli 1 dhe vargu 26, misterin që mbajt i fshet gjatë shekujve dhe brezave, por që tani ju shfaq shenjtorve të ti. Më duhet të them se ata që këmgulnin që kisha ekziston, edhe në Testamentin e Vjetër, po uzurpojnë paka shumë vendin e Zotit. Ata po thonë diçka që as vetë Zotin nuk e ka thënë. Ata veprojnë sikur të din diçka që nuk e di Perëndia. Mister do të thotë që ajo gjë që nuk ishte zbuluar në Testamentin e Vjetër. Meqense Zoti nuk e kishte zbuluar, atëherë ajo nuk ishte si të ishte atje. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Që nuk u bë i njohur në epokat e tjera bijve të njerëzve, ashtu siç ju zbulua tani apostujve të shenjtë dhe profetëve të tij me anë të frymës. Që jo hebrejnë të jenë bashk trashëgimtar të të njëjtit trup dhe bashk pjestar të premtimit të ti në Krishtin në përmjet ungjilit. Sigurisht që Pali këtu thot mjaft qartë që kjo gjë nuk ishte zbuluar vetëm ati. Tani ai sjaron se çfarë do të thot mister. Këtu jepet një kontrast i fort midis bijve të njerëzve në brezat e shkuar dhe apostujve dhe profetve të kishës. Asnjë në Testamentin e Vjetër nuk ishte një dritë të ngjashme me atë të kishës. Tani ajo u zhbuluar apostujve të shenjtë të Zotit. Ata janë të shenjtë sepse janë ndarë më një anë për këtë detyrë të veçantë nga Zoti. Mirë po, çfarë është saktësisht misteri? Ai nuk është fakti që jo hebrejt do të shpëtohen. Testamenti i Vjetër mëson qartë që jo hebrejt do të shpëtoheshin. Më lejoni të citoj disa pasazhe. Atë ditë do të ndodhë që rënja e Isaias do të ngrihet si një flamur për popujt. Kombet do ta kërkojnë dhe vendi i prejjes së tij do të jetë i lavdishëm. Një tjetër, kombet do të ecin në dritën tënde dhe mbretrit në shkëlqimin e daljes sate. Isaia gjithashtu shkroi: Unë, Zoti, të kam thirrur sipas drejtësisë dhe do të të zë për dore. Do të të ruaj dhe do të bëj aleancën e popullit tim dhe dritën e kombeve. Zakaria gjithashtu e përmendi këtë. Atë ditë shumë kombe do të bashkohen me Zotin dhe do të bëhen populli im. Dhe unë do të banoj midis teje. Atëherë do të pranosh që Zoti i ushtrive më ka dërguar tek ti. Dhe profeti Malaki tha: Sepse që nga lind dielli e deri atje ku perëndon, emri im do të jetë i madh midis kombeve dhe në çdo vend do t'i ofrohet temjan emri tim dhe një blatim i pastër, sepse emri im do të jetë i madh midis kombeve, thot Zoti i ushtrive. Nëse misteri nuk është shpëtimi i jo hebrejve, atëherë cili është? Dëgjoni me kujdes. Misteri ishte që jo hebrejt dhe Izraeli do të vendoseshin në të njëjtin vend. Me anë të besimit në Krishtin, ata do të shkriheshin në një trup të ri, që është kisha. Krishti është koka e atij trupi të ri. Për këtë arsye ekziston një ndarje e trefisht e racës njerëzore. Të gjithë njerëzit ishin jo hebrejt që prej Adamit tek Abrahami. 2010 e më tej. Të gjithë njerëzit ishin jo hebrejt ose hebrejt që prej Abrahamit deri te Krishti për 2000 vite të tjera. Ndarja e trefisht është hebrejt jo hebrejt dhe kisha që prej ditës së Pentakostit e deri në momentin e rrëmbimit. 2010 e më tej. Pali apostulli i referohet kësaj ndarje të trefisht kur thot: Mos u bëni shkak skandali as për judejt, as për grekët, as për kishën e Perëndisë. Kur Pali tha këtë, ai përfshiu të gjithë familjen njerëzore. Në fakt kisha nuk gjendet në Testamentin e Vjetër, edhe pse në të ka tipe të saj. Krishti tha: Dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time. Kur ai tha këto fjalë, ai po fliste për të ardhmen. Kisha filloi vetëm ditën e Pentakostit, pasi Krishti ishte kthyer në qiell. Të thuash që kisha filloi pas ditës së Pentakostit, do të thotë ta quash kishën një çift binjakësh siamez, një kishë hebreje dhe një kishë jo hebreje që jetonin së bashku. Është mëse e vërtetë që kur kisha filloi, në të kishte kryesisht hebrej, por pas kësaj erdhi një periudhë tranzicioni dhe në të njëjtën kohë erdhën edhe jo hebrejt. Kisha është një trup i përbër nga jo hebrejt dhe hebrejt dhe Krishti është koka e këtij trupi. Lexojmë vargun e 7. Shërbenjës i të cilit u bëra sipas dhuntisë së hirit të Perëndisë që mu dha, në saj të fuqisë së tij. Apostulli Paul nuk zuri asnjë post superioriteti në njohurinë e misterit, për shkak të faktit se ai ishte apostulli i jo hebrejve. Ai mori vetëm titullin shërbenjës, që do të thotë një punëtor, shërbyes, ndihmës ose një djak. Hiri i Zotit e kishte transformuar atë nga Sauli, fariseu krenar që përsekutonte kishën, në Palin, një apostull që tani ishte një i burgosur për Jezu Krishtin. Ai ishte nxjerr nga një grup dhe ishte futur në një tjetër. Ai është tani një pjesëtar i trupit të Krishtit. Gjithçka që ishte realizuar kishte ndodhur nëpërmjet punës dhe fuqisë së frymës së shenjtë. Pali kishte si shenjat ashtu edhe fuqitë e një apostulli. Lexojmë poshtë vargun e 8 dhe të 9. Mua më të voglit nga të gjithë shenjtorët, mu dha ky hir për të shpallur midis jo hebrejve pasuritë e papërshkrueshme të Krishtit dhe për të manifestuar të gjithëve pjesëmarrjen e misterit i cili nga epokat më të lashta, që fshehur në Perëndin, i cili krijoi të gjitha gjërat nëpërmjet Jezu Krishtit. Ne sot jetojmë në misterin e kishës, i cili nga epokat më të lashta, qefshehur në Perëndin, i cili krijoi të gjitha gjërat. Miqtë mi, ka shumë gjëra që Zoti nuk na i ka thënë akoma. Kjo është një nga arsyet përse unë me padurim jam duke pritur qiellin. Nëse mendoni se unë nuk di shumë gjëra, keni të drejtë. Kur të shkoj në qiell, unë do të filloj të mësoj më shumë. Në të vërtetë Perëndia nuk na ka thënë shumë gjëra. Është e habitshme kur mendon se sa pak gjëra na ka thënë ai. Në vargun e 8, Pali e quan veten më të voglin nga të gjithë shenjtorët. Kjo është një formë superlative krahasuese. Pali zinte gjithmonë vendin më të përulur si apostull, sepse unë jam më i vogli i apostujve dhe as nuk jam i denjë të quhem apostull sepse e kam përndjekur kishën e Perëndis. Dhe më poshtë Pali vijon e thot: "Dhe falenderoj Krishtin Zotin ton, që më bën të fortë sepse më çmoi të denjë për t'u besuar, duke më vënë në shërbimin e tij, që më parë isha blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm, por mu dha mëshira sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim." Një revolucion i fuqishëm kishte ndodhur në jetën e apostullit Paul. Ai ishte zgjedhur për të predikuar midis jo hebrejve pasuritë e papërshkrueshme të Krishtit. Sa e mrekullueshme! Dhe për t'ju manifestuar të gjithëve ungjilli. Nuk duhet diskutuar apo debatuar. Ai duhet predikuar, duhet shpallur. Pali duhet t'u manifestonte të gjithëve pjesëmarrjen e misterit. Lexojmë vargjet 10 dhe 11. Që nëpërmjet kishës, në kohën e tashme u manifestohej principatave dhe pushteteve në vendet qiellore. Dituria shumëllojshme Perëndis sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Jezus, Zotin ton. Një qëllim tjetër i misterit zbulohet këtu. Inteligjencat e krijuara të Perëndis po mësojnë diçka nga dituria e Zotit nëpërmjet kishës. Ata jo vetëm që shohin dashurinë e Zotit të shfaqur dhe të derdhur mbi ne, por dituria e Zotit i zbulohet gjithashtu ëngjëve të tij. Lexojmë vargun e 12 dhe të 13. Në të cilin kemi lirin dhe hyrjen tek Perëndia në mirë besim nëpërmjet besimit në të. Për këtë arsye ju lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia që vuaj për ju, e cila është lavdia juaj. Ai thot: "Un lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia për ju, sepse kjo është lavdia juaj." Për shkak të qëllimeve të mëdha të misterit që Pali ka renditur, ai është i gatshëm të vuaj Burgosjen si apostull i jo hebrejve. Ai nuk do që efesianët të dekurajohen për shkak të burgosjes së tij, sepse burgosja e tij po punonte për të mirën e tij dhe lavdinë e tyre. Dhe tani gëzohem për vuajtjet e mia, të cilat po i heq për shkakun tuaj dhe po e plotësoj në mishin tim atë që u mungon mundimeve të Krishtit për trupin e vet, që është kisha. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për sot. Vazhdimin e kapitullit të 3 në letrën e parë drejtuar Efesianëve do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.